Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 6 июндагы кезектеги берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун соту башталды. 5 июндагы отурумдан репортаж сунуштайбыз.
Эмчилеринин сотун менен орча сүйлөшүңдөр. Эмчилеринин сотун менен которбочу менен сүйлөшүңдөр.
Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкцияларын четке какты жана талаштуу өзөктүк программасын уланта берерин айтууда.
Кандай санкция жана кысым болбосун, биз өзөктүк күчтөрдү куруу жолунан баш тартпайбыз жана жеңишке жетишебиз.
Чүйдө 10 жаштагы кызды зордуктоого аракеттенген деп шектелген 33 жаштагы адамдын иши сотко өттү.
Коркот кесиң эми кичкенедей эле эмени ошентоткан анан даже эшикти илүү алып жатабыз, коркобуз.
Анан тышкары дарыяда суу көбөйүп өзгөчө абал киргизилген Ак Сай районундагы жагдайды жеринен билгенге аракет кылабыз. Толкунду котормоңуз. Оболу жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Ирандык коом өзгөртүлгөн шайлоо мыйзамдарын талкууга алат. Ирандык активисттер шайлоо күрөсүнүн жана шайлоо фондунун көбөйтүлүүсү, саясий партиялар үчүн шайлоо босогосунун жогорулашы, байкоочуларга киргизилген чектөөлөр шайлоо шарттарын коом бузат деп эсептешет. 6-июнда Бишкекте турган тегерек үстөлдө мына ушундай өзгөртүүлөр жөнүндө сөз болмокчу. Талкууга саясатчылар, ирандык активисттер, оппозиция өкүлдөрү катышат. Ошондой эле президенттик шайлоого катышууну көздөгөн талапкерлер, Жогорку Кеңештин депутаттары, мыйзам демилгечилери, БШКнын мүчөлөрү чакырылган. Парламент 31 майда кабыл алган президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдө шайлоо күрөсү 100 000 сомдон 1 000 000 сомго көтөрүлгөн. Парламенттик шайлоодо саясий партиялар үчүн шайлоо босогосун 7%дан 9%га чейин жогорламакчы. Байкоочулар бир катар ыйгарым укуктарынан ажыратылган. АКШнын Кытайдагы элчисинин милдетин аткаруучу Дэвид Дрэнк кызматтан кетти. Ал президент Трамптын климаттык өзгөрүүлөр боюнча Париж келишимден чыгуу тууралуу чечимине байланыштуу кызматынан баш тартканы айтылууда. Маалыматтарга ылайык, Дэвид Дрэнк Бээжиндеги элчилик кызматкерлерине АКШнын Париж келишимден чыкканы тууралуу расмий маалыматты Кытай бийлигине жеткирүүдөн көрө кызматын таштап пенсияга кеткени туура болорун айткан. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Анна Ричи Ален Дрэнктин кызматтан кетип жатканын ырастап, ал дипломаттык кызматтан кетип жатат. Дрэнк жеке чечим кабыл алды. Биз анын мамлекеттик департаментке арнаган жылдарын баалайбыз. Кытай бийлигине Рэнктин ордуна элчинин милдетин Джонатан Фрис аткарары тууралуу маалымат бердик деп айтты. АКШ президенти Дональд Трамп климаттык өзгөрүүлөр боюнча 2015 жылы 195 өлкө кол койгон Париж келишимден чыкканын өткөн жумада жарыялаган. Муну менен АКШ келишимге кирбеген Сирия жана Никарагуанын катарына кошулду. Бул айрым лидерлердин жана АКШда глобалдык климаттык коргоонун жактоочуларынын тынчсызданышын жаратты. Бүгүн Бишкекте элдик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө арналган долбоордун иши жыйынтыкталат. Улуттар Уюмунун 4 программасы жана кыргыз өкмөтүнүн биргелешкен долбоорунда өлкөдөгү 73 пилоттук аялдан 3,5 000 ашуун аял катышкан. Алар Улуттар Уюмунун кызматкерлеринин жардамы менен ишкерликте лидерлик сапаттарды өнүктүрүү боюнча сабатын жоюшту. Улуттар Уюмунун аялдары деп аталган программанын коомчулук менен байланышуу кызматкери Мелиза Эмилбекованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча 2014 жылдан бери иштеп жаткан долбоорго катышкан аялдардын кирешеси 30%га көбөйүп, арасынан саясий лидерлер өсүп чыккан.
3,5 000 ашык элдик аялдардын окуткандан арасында 23 айылдык кеңештин депутаты болуп чыкты да. Женщина предпринимательство пекарня ачырган, шырдактарды жасап анан сатуу, бир аял фото студиясын ачкан да, биз жардам берген.
Иш чарага социалдык өнүктүрүү министрлигинен, айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинен, Улуттар Уюмунун тиешелүү программаларынан, эларалык уюмдардан өкүлдөр жана бул долбоордун натыйжасында ийгиликке жетишкен элдик аялдар катышат. Ооганстанда бүгүн тынчтыкты орнотуу жыйыны өтөт. Кабулда өтүүчү жыйынга 10 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Алардын ичинде АКШ, Индия, Кытай, Пакистан жана башка өлкөлөр бар. Жыйындын максаты Ооганстанда тынчтык орнотуу үчүн консенсуска жетишүү деп билдирди Ооган президентинин маалымат катчысы Сах Кусейн Муртазави. Жыйындын алдында полиция шаардын көпчүлүк бөлүгүн курчоого алып, көзөмөл бекеттери түзүлдү. Көчөлөрдү аскерлер БТР менен кайтарышууда. 31 майда кабулдагы жадыродон кемине 90 киши налыт болуп, 500 чукулуу жаракат алган. Дагы 5 киши өкмөткө каршы демонстрациянын каршылары менен полициянын кагылышуусунда, ал эми 7 киши 3 июнь күнү өлгөндөрдү жерге берүү зыйнаты учурундагы 3 жанкечтин өзүнүн жадыросунан налыт болгон. Президент Алмазбек Атамбаев бир катар инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды. Кыргызстандын социалдык, экономикалык жана руханий интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн сыйлыктарды ыйгаруу тууралуу жардыкка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 5-июнда кол койду. Ага ылайык 2-даражадагы Манас ордени менен белгилүү дарыгер ортопед Сабыр Жумабеков жана Кыргызстандын эл мугалими Мукаш Базаркулов сыйланды. Ал эми 3-даражадагы Манас ордени мугалимдер Нуркалый Абдесов менен Махирхан Абдукаримовго, тышкы иштер министри Ирлан Абдулдаевке, дарыгер Нимат Малаевке жана адабиятчы Омур Сороновко берилди. Президенттин жардыгы менен даңк медалына татыгандардын ичинде Сезим Кризистик борборунун башчысы Бүбүсара Раскулова, Википедия кыргыз тилдеги версиясын өнүктүрүү жана кеңейтүү боюнча долбоордун жетекчиси Чорубек Сууданбеков, Бишкек шаарынын вице мэри Айгүл Раскулова жана публицист жазуучу Мирзахалим Каримов бар. Ал эми эл артисти Намиза Зейнеп Шакеевага, Келдибек Ниязовго, Алтынбек Сапаралиевке жана Давлетбек Нургазиевке ыйгарылды. Мындан тышкары мамлекет башчынын жардыгы менен мугалимдер, дарыгерлер, бир катар мамлекеттик жана айыл чарба кызматкерлери өлкөнүн социалдык, экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө салым кошту деп саналган адамдар сыйланышты. Азаттыктын кабарчысы экологиялык журналистика боюнча сынактын жеңүүчүсү болду. Бизнес Көл облусундагы кабарчыбыз Асейин Маданбеков аталган сынактын Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсү номинациясы боюнча 2-орунга жетишти. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча эл аралык күн жана экологдордун кесиптик майрамына карата экологиялык журналистикага жазылган сынактын жыйынтыгы 5-июнь күнү чыгарылды. Сынак айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан ПРОонун колдоосу менен уюштурулган сынакка жалпысы болуп 100 ашуун журналист катышкан, алардын ичинен 18 журналисттин ишин жеңүүчү деп табылды. Сыйлыктарды тапшыруу аземи 5-июнда Бишкекте болуп өттү.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтына кирип каалаган учурда кенен окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулактышыңыз. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маалымалы менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик толуу райондорго кар түшөт, кээ бир жерлерде жаан чачын катуу болорун синоптиктер эскертүүдө. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым учурларда 17-22 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 22-27, Талас жергесинде 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 24-29 градус ысыйт. Нарын облусунда 17-22, Ысык Көл дубанында 18-23 градус нөлдөн жогору. Бийик толуу райондордо 5-10 градус жылуу, ал эми Бишкек шаарында маалымалы менен жамгыр жаашы ыктымал 26 градустун тегерегинде ысык болот.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосу эми баяндар топтомун баштайт. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн сот иши башталды. Анда сотталып баруунун тартиби жана сотко күбө катары чакырыла турган адамдардын тизмесин аныктоо сыяктуу адвокаттардын өтүнүчтөрү каралды. Ошондой эле адвокаттардын иштин материалдары менен толук таанышып бүтпөй калгандыгын жүйө келтирген өтүнүчү канааттандырылып, иш менен толук таанышып чыгууга аларга 3 күн убакыт берилди. Кечеки отурумдан репортажды Кубанычбек Жолдошев сунуштайт.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши күчөтүлгөн коопсуздук чараларынын фонунда карала баштады. Саясатчылар бет капчан күзөтчүлөрдүн коштоосунда сотко алынып келинди. Судья Айбек Эрнис уулу кылмыш ишинин материалдары орусча болгондуктан сот жараяны мына ошол тилде баштала турганын билдирди. Бирок ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев соттун кыргыз тилинде өткөрүлүшүн талап кылды.
Мен Текебаев, Кыргыз Республикасынын гражданин. Эми үчүн өзүмдүн сотум менен орусча сүйлөшүшүм керек. Эми үчүн мен өзүмдүн сотум менен котормочу менен сүйлөшүшүм керек.
Мына ошондон соң судья сотту ачык өткөрүү жана аны кыргыз орус тилдеринде алып барууну камсыздоо чечимине келгенин жарыялады. Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев ал айыптоо корутундусун эки тилде алганын, бирок экөөнүн ортосунда өтө чоң айырмачылык бар экенин белгиледи.
Урматтуу сот, мен тактап алгым келет. Кайсы тилдеги мага берилген айыптоонун текстине биз таянабыз? Кыргызчасынабы же орусчасына? Мага кыргызча котормосун берди. Мен кыргызча алдым, кыргызча жок болот. Эгерде орусча, кыргызча текстинде карама каршылык болуп калса, мына сотту кыргызча алабыз деп кести.
Анткен менен бул ишти караган судья Айбек Эрнис уулу азырынча сотту алып баруунун тартиби боюнча гана маселе каралып жатканын айтып, айтылган жагдай боюнча кийин өтүнүч келтирүүгө мүмкүнчүлүгү болорун айтты. Ошондой эле ал сотко төрагалык кылуучуга ашкере суроо берүүгө болбой турганын төмөндөгүчө эскертти.
Сиз деген мага суроо ачып берүүнүн укугуңуз жок. Сот териштүү жүрүп аткандан кийин сиз азыр мага баш ийтиңиз. Мага суроо бербей эле коюңуз. Мен сизден суроо атам. Айтылгансыз, алдыңызбы? Кандай алдыңыз? Орусчасын алдыңызбы? Кыргызчасын алдыңызбы? Ал боюнча кандай айырмалар бар? Аларды анын териштүү учурунда эгерде сунуш өтүнүчтөн болсо, ошолор келип жатат.
Мына ошондон кийин адвокаттар сунуштаган 30 ашуун күбөнүн тизмесин бекитүү өтүнүчү каралды. Ал тизмеде 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн толук курамы, конституциялык кеңешменин айрым мүчөлөрү жана бир топ саясатчылар бар. Анткени адвокаттар мына ошол кезде Мегакомдун ишин көзөмөлдөө үчүн кимдин колунда кандай ыйгарым укуктар болгонун аныктоо абдан маанилүү экенин белгилешти. Мына ошондуктан адвокат Канат Хасанов күбө катары азыркы президентти дагы чакырууну соттон өтүндү.
Толуктоо үчүн 125-беш беренесинин негизинде ишти толугу менен карасак дагы бир фамилия жетишпейди. Бизден толугу менен чыгарышыбыз керек. Ошондуктан мен талап кылат элем защита катары Атамбаев Алмаз Шаршановичти в качестве дополнительного свидетеля чакырсакпы деп. Ошону да канааттандырып бериңиз.
Бирок судья муну ишти кароонун жүрүшүндө чечерин айтып, президентти күбөлүккө тартуу боюнча өтүнүчтү кароону ачык калтырды. Ошол эле кезде адвокаттар тергөө бүткөндөн кийин кылмыш ишинин материалдары менен таанышып чыгууга толук мүмкүнчүлүк берилбегенин жүйө келтиришти. Муну ошого байланыштуу Чотоновдун адвокаты Бакыт Жумашев алардын бузулган укуктарын калыбына келтирүү боюнча сотко өтүнүч келтирди.
Бирок негедир баш прокуратура мен датанымды жоопсуз калтырды. Ошону менен Чотоновдун жана биздин жактоочулардын укуктары одоно түрдө бузулду деп эсептейм. Анан ошон үчүн Чотонов Дүшөнкул Тезекбаевичтин жана биздин укубузду калыбына келтирүү үчүн иштин материалдары менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк берүүңүздү суранабыз.
Бирок анткен менен мамлекеттик айыптоочу тарап иш менен таанышып чыгууга аларга кеңири мүмкүнчүлүк берилгенин белгиледи. Бирок анын айтымында соттолуучулар жана алардын адвокаттары аталган мүмкүнчүлүктөн өз убагында пайдаланбай коюшкан. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Ошол эле жарандык прокуралык кодексинин 2-6 статьясында көрсөтүлгөндөй, эгерде айыптоочу жана анын жактоочусу атайылап иш менен таанышууга убакыты толуштурулуп атса, тергөөчү токтом менен атайын убакыты чектелип калат деп белгилеген. Ошол укугу менен пайдаланып, тергөөчү токтом чыгарып убакыты белгилеп койгон. Бирок ушуга карабастан биз айтылган өтүнүчтөрдү эске алып, чектөө мөөнөтү менен иш таанышууга убакыт бериңиздерди колдоп.
Муну ошентип сот адвокаттарынын өтүнүчүн канааттандырып, иш менен таанышып чыгууга 3 күнгө уруксат берди. Муну ошондон соң сот жараяны 8-июнь бейшемби күнү кайрадан улантыла турганы жарыяланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Жалал Абадтын Аксый районунун Итагар дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, 4-июнда айылга баруучу көпүрөнү жарактан чыгарган эле мындан сырткары УАЗ унаасы менен тракторду ичиндеги адамдар менен куш агызып кеткен. Бактыга жараша алар аман куткарылган. Андан тышкары 360 кол жолук жашаган Итагар айылы байланышсыз калганы кабарланган эле. Азыр ал жакта абал кандай? Замира Кожубаева маекти сунуштайт.
Чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта өзгөчө кандалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы башкармалыгынын өкүлү Абдышарип Бекилов турат. Абдышарип мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына жаңы эле кесиптешим айтып кеткендей, жер жерлерде дарыяларда суунун киришинен көпүрлөр бузулуп, жолдор жабылып жатат. Аксы районунда өзгөчө кырдаал киргизилген. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаңы эле бизге жиберген маалыматтарда дагы өзгөчө Жалал Абад облусунда Аксы районунан тышкары Чаткал, Сузак, Нокен райондорунда дагы акыбал оор экенин кабарлантыптыр. Айтсаңыз, канчалык деңгээлде ошол чукул кырдаалдар өзүн актап жатат? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, сиздер кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар?
Негизи бизде быйылкы жылда кышында кар оор жаады, ал эми жазында болсо өзгөрүлгөн нерсе жаан чачын нормадан көп болду. мына кечээки мурунку күнгө нөшөрлөп жайган узакка созулган жамгырдан Аксы районунда Кашкар суу жана Айдоочу майыл аймактарында дарыялардын суулары деңгээлинен көтөрүлүп бир топ көпүрлөр, тагыраак айтканда 7-8 көпүрөнү суу алып кетти. Андан сырткары ички чарбалык жолдорго зыян тийгизди. Бактыга жараша сурак жайларга мындай жеткен жок. Азыр баардык алдын алуу иш чараларын биз жеринде мен Аксыда жүрөм, Кашкар сууда алдын алуу жумуштарын жүргүзүп жатабыз.
Негизи сиздердин маалыматта айтылып жүрөт, ушул Авлетимде өзгөчө Итагар айылындагы Итагар дарыясынын суусу кирип бир көпүрө жана Аксабалга келди, ал эми 3 ички чарбалык көпүрө ошол эле учурда дарыяга жакын жайгашкан 5 турак үйгө коркунуч жаралган деп. Бул турак үйлөрдүн ичинде жашап жаткан адамдарга эскертүү берилип, кандай бир коопсуз жакка көчүрүү чаралары жүрүп атабы?
Ошо Итагар Авлетим айыл аймагы Итагар дарыясынын деңгээли көтөрүлгөн, ал жерде 3 көпүрөнү мындай олуттуу зыян алып келген. Анын ичинен 2 көпүрө бирөөсү ООСнун балансында жана экинчиси ЖЭКтин балансында турат, бирөөсү ички чарбалык көпүрө болуп эсептелинет да. Ошондой эле Кашкар сууда дагы ошондой абал болгон. Ички чарбалык көпүрө жана ЖЭКтин балансындагы көпүрөлөр зыян тийгизген.
Кашкар сууда бирок 65 турак үйгө, бир мектепке дагы жана ошондой эле фельдшердик акушердик
пунктарга, ошол турак жайларга, социалдык объектилерге өзүнүн мындай коркунучун алып келип атат, зыянын тийгизген жок, коркунуч алып келип атат. Алдын алуу жумуштарын жүргүзүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов мени ошол жерине жөнөткөн. Азыр жеринде тиешелүү инженер техникалар менен келип алдын алуу жумуштарын жүргүзүп жатабыз.
Мисалы үчүн ошол коркунуч туулуп жаткан Алишерт мырза, Алишерт мырза, коркунуч туулуп жаткан турак жайларда жашап жаткан адамдарды коопсуздугун сактоо үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Алар башка жака көчүрүлөбү же бекемдейби алардын үйлөрүнө келе турган сонун жолу?
Аларды эвакуация кылып же болбосо башка жака көчүрүп чыгарганга айтканда негиз жок. Биз болгону дарыяларда суулардын нугун өзүнүн нугун ачып салабыз жана дарыялардын жээктерин бекемдөө менен алектенебиз. Азыр түздөнсүз тикелей коркунуч келип азыр эле бир аздан кийин алып келе турган коркунуч жок. Агороддоруна, тамака жерлерине жакындап калган жерлер бар, алардын биз алдын алуу жумуштарын жүргүзөбүз.
Ошондой эле Сузакта Курманбек айыл аймагында Жалал абад казарман унаа жолуна көчкү түшүп жабылганы, ошол эле учурда Чаткалдагы Терек сайда дагы, анан Нокенде Арал айыл аймагында ушул суунун киришинен сел жүрүп, анан ушул адамдар жүрүүчү, унаалар жүрүүчү жолдор жабылганы кабарланып жатат. Бул жолдорду ачуу боюнча дагы ошол эле учурда сырткы дүйнө менен байланышсыз калган айылдардын жашоо тиричилигин андан ары улантылып, кадимкидей улантылып кетишине кандай чара көрүлүшү мүмкүн?
Нокенде дарыянын деңгээли көтөрүлгөн, Караүнкү дарыясынын деңгээли 150 метр кубка чейин көтөрүлүп, ошонун кесепетинен бир 60 метр аралыктагы дамбаны жеткетти. Ал жерде түздөнсүз тикелей турак жайларга коркунуч жок. Ал өзүнүн мындай кошул дамбаны кайра калыбына келтирүү жумуштарын жүрүп жатат, чоң коркунуч жок. Ал эми жаңы салынып жаткан Бишкек Ош унаа жолу боюнча Сузак районундагы Үлүнбаш айылындагы жол боюнча ал жерге көчкү түшкөн. Көчкүнүн жолду тазалоо анын атайын баланста, ЖЭКтин балансында турат. Алар тиешелүү жумуштарын жүргүзүп жатышат. Биринчи түшкөн көчкүн тазалашкан эле, азыр дагы көчкү түштү, анда тазалоо боюнча жумуштар жүрүп атат.
Абшерик мырза,
Чаткал районунда бүгүнкү күндө абал оор, себеби кардын эриши Чаткал районуна жетти. Азыр Терек сайда дагы ошондой, андан Чаткал дарыясы дагы азыр бүгүнкү күндө өзүнүн нормасынан өтө жогору агып атат. Бирок турак жайларга тикелей коркунуч жок.
Абчерип мырза, мына ушул эле иштерди жүргүзүүдө жана ошол ар кандай болуп кетүүчү ыктымал кырсыктардын алдын алууда керектелүүчү техникалык каражаттар, ошол эле учурда акчалай каражаттар жана башка адам тараптан ресурстар жетиштүүбү сиздердин колуңуздарда?
Бизде адамдык ресурстар жетиштүү, күйүүчү май, газон тошоо жетиштүү. Ал эми техниканы сиздерсиздер, бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникасы жыл сайын керек болсо же жыл сайын жаңылантырылышы керек. Биздин колдо болгон техникалар менен иштеп жатабыз. Андан сырткары мыйзам атайын жарантып койгон жөнүндө мыйзам жол берет. Ушуга өзгөчө кырдаал кирген учурда менчигин түрүнө карабастан баардык техникаларды тартып пайдаланууга мүмкүнчүлүк бар.
Ошол жер жерлерде иштеп жаткан кызматкерлер, куткаруучулар, тамак ашы, кийим кечеси жашап жаткан убактылуу турак жайлары дагы чечилгенде, мисалы үчүн чатырлар жылуураак дегендей.
Бизде ошол бүт бардык жетишелик бар бизде.
Сизге чоң рахмат, ошондой эле болсун.
Техникадан башка жетишелик бар бизде.
Абдышарип мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин урмандар үчүн маалымат бергениңизге. Ар кандай кырсыктардан тышкары бололу деп тилек менен маекти жыйынтыктайбыз. Санжар, кезек өзүңүздө.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов менен кесиптешибиз Амира Кожубаева маектешти. Кыргызстанда саат 9:50 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте жарандык активисттер шайлоо тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулашмакчы. Британ полициясы 3-июндагы чабуулга шектүү 2 кишинин аты жөнүн жарыялады. Ашхабадта Борбор Азия өлкөлөрүнүн экологиялык форуму өтүүдө АКШнын Кытайдагы элчисинин милдетин аткаруучу Дэвид Рэнк кызматтан кетти. Орусияда синоптиктер аба ырайы тууралуу так маалымат бербесе аларга айып пул салуу сунушталды. Кыргызстанда элдик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө арналган долбоор ишин жыйынтыктап жатат. Ооганстанда бүгүн тынчтык орнотуу жыйыны өтмөкчү. 5-июнда Кыргызстанда бир катар инсандар мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, андан тышкары орусча сайтыбыз бар. Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Кутман күнүңүз менен, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. Пхеньян Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жаңы санкцияларын четке какты жана талаштуу өзөктүк программасын уланта берерин айтууда. Коопсуздук Кеңеши АКШ менен Кытайдын бир нече аптага созулган сүйлөшүүлөрүнөн соң Түндүк Кореянын кеминде 4 мекеме ишканасына жана 14 жеке адамына өткөн жума күнү кабыл алган эле. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Түндүк Корея Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин акыркы санкцияларын аларга каршы каастык аракет катары баалоо менен четке какты.
Корея Элдик Демократиялык Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин санкциялар боюнча кезектеги өнөктүгүн четке кагат. Анткени бул өзөктүк күчтөрүбүздүн кубатын арттырууну токтотууга багытталган. Бизди куралсыздандырып, экономикалык жактан муунтуу үчүн куулук менен жасалган кастык аракет. Кандай санкция жана кысым болбосун, биз өзөктүк күчтөрдү куруу жолунан баш тартпайбыз жана жеңишке жетишебиз.
Деп айтылды. Мамлекеттик терең диктор окуган билдирүүдө Коопсуздук Кеңештин 15 мүчөсү тең жактырган жана туруктуу мүчөлөрдүн эч кимиси вето салбаган санкциялар Түндүк Кореянын кеминде 4 мекеме ишканасына жана 14 расмий адамына каршы багытталды. А маселен, санкция салынган 4 мекеме ишкана арасында Түндүк Корея армиясынын стратегиялык ракеталык күчтөр боюнча бөлүгү жана Пхеньяндагы Корео Банк деген каржы уюму дагы бар. Коңшу Түштүк Корея өкмөтүнүн маалыматы боюнча дал ушул Корео Банк Пхеньянда таашкандай 38 кеңсенин же өлкө башчыларынын жеке акчаларын ары бери которуу менен алектенет. Ал эми санкция салынган 14 кишинин арасында Түндүк Кореянын чет мамлекеттердеги тынчылык операцияларын башкарган адам дагы киргизилди. Коопсуздук кеңештин резолюциясына ылайык эми санкция салынгандардын чет өлкөлөрдө активдери болсо тоңдурулуп, банк эсептери жабылып, өздөрү башка мамлекеттерге каттоосуна тыюу салынышы керек. А Улуттар Уюмунун санкциялары алдында АКШ өз тарабынан Орусиянын Түндүк Кореяга мунай саат жанандын курал программасына тиешеси бар корпорациясы менен иштешет делген эки компаниясына каршы санкция киргизген эле. Москва башында бул санкцияларды сынга алганы менен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде АКШ сунуштаган резолюцияны колдоду. Өткөн жума күнкү резолюция президентке Дональд Трамп келген жыл башынан бери Вашингтон менен Бээжин макулдаша алган алгачкы документ. Сүйлөшүүлөр бир нече аптага созулуп, Бээжин санкциялардын катаалыраак болушуна каршы чыккан.
Корей жарым аралындагы азыркы кырдаал татаал жана сезимтал жарым аралдагы окуяларга таянуу менен Кытай эки тараптуу мамилени колдонууну сунуш кылды. Бул Түндүк Кореянын өзөктүк аракеталык ишмердигинин жана Түштүк Корея менен АКШнын массалык машыгууларынын токтолушу
деди Коопсуздук Кеңешиндеги жыйында Бээжиндин буудагы элчиси Лю Цзэйи. АКШ элчиси Ники Хейли болсо кырдаал сүйлөшүү жолу менен жөнгөрүлүш үчүн Түндүк Корея эң биринчи кезекте сыноолорун токтотуусу зарылдыгын белгиледи. Ал эми мамлекеттик катчы Рек Стиллерсон Австралиядагы сапар учурунда Кытайды Түндүк Кореяга таасир көргөзүш үчүн дагы көбүрөөк кадамдарга барууга үндөдү.
Биз бүгүн Түндүк Кореяны мыйзамсыз өзөктүк программасынан баш тартууга бир добуштан чакырдык. Кытай жана башка аймактык өнөктөштөр бул коопсуздук кырдаалын жөнгөрүү боюнча аракеттерин күчөтүүсү керек. Кытай маанилүү экономикалык жана соода держава, бирок биз Кытайга өзүнүн экономикалык кубатын башка проблемалардан четтөөнү, Түштүк Кытай деңизин милитаризациялоо же Түндүк Кореяга талаптагыдай басым көргөзө албоо болобу, сатып алуусуна жол бере албайбыз. Алар соода экономикалык кубатынын өсүшү менен бирге коопсуздук жоопкерчилиги да келерин моюнга алышы керек.
Кытай Пхеньяндын башкы соода экономикалык жана дипломатиялык өнөктөшү катары саналат. Түндүк Корея маселесинин аймактык аспектилери ушул демалыш күндөрү Сингапурдагы коопсуздук саммитинде дагы талкууланды. Анда маселен Жапониянын коргоо министри Томоми Инада Пхеньяндын коопсуздук коркунучу азыр жаңы баскычка чыкканына көңүл бурду. Акыркы жарым жыл ичинде Түндүк Корея өзөктүсүнөн кеминде эки өнөт көрөлөмү баллисткалык ракеталарынын ондогондорун учурду. А мындай ракетаны соңку сыноо 29-майда болгон. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Чүйдүн Сокулук районунда 10 жаштагы кызды зордуктоого аракеттенген деп шектелген 33 жаштагы адамдын иши сотко өттү. Чүй облустук милициясы билдиргендей, шектүү быйыл апрелде секелекти коркутуп зордуктоо аракетин көрүп жаткан учурда күбөлөр аны байкап калып, жаман ою ишке ашпай калган. 2 ай мурун болгон бул окуя, жергиликтүү тургундар шектүүнү өздөрү жазалап жаткан видео интернетке 4-июнда тарагандан кийин гана ачыкка чыкты. Шектүүнү жергиликтүү тургундар өзлөрү кармап, милиция чакырышып өткөрүп бергени белгилүү болду. Окуянын чоо жайын кесиптешим Нуржан Токтоназарова иликтеп көргөн.
Он жаштагы секелекти зордуктоо аракети быйыл 3-апрелде күндүз Чүй облусунун Сокулук районуна караган Ак Ордо 3 жаңгонушунда болгон. Туура 2 ай мурун болгон окуя бир нече адам эки колу байланып отурган кишини ылайга оонатып сабап жаткан видео 4-июнда интернетте тарап катуу талкууга түшкөндөн кийин ачыкка чыкты.
Кыз эчтеке кылган жоксуңбу?
Жок, эчтеке кылган жокмун. Өлүп
кетейинчи?
Өлүп кетейин.
Азаттык окуянын чоо жайын иликтеп аталган конушка барганда күбөлөр дүкөндөн нан алып кайткан кыз үйүнүн маңдайындагы курулушу бүтө элек ээн тамдардын ортосунда зордуктоо аракетинде кабылганын айтып беришти. Анын үнүн алгач апасы угуп коңшуларын жардамга чакырган экен. Секелекти зордуктоону көздөдү деген адамды качып бараткан жеринен жергиликтүү тургун Урмат Мамытбеков кармап калган.
Тигил эже жардамга деп кыйкырып калып, момун эле чуркап баран деди орто жолдон. Эмне болду эже десем эле кызымды изнасилеп атып качып баратып бирөө деди. Бурулуп чыксам эле баягы кичинекей кыз экен мынчалык шымын көтөрүп эле бакыш мамасын көздөй жүрүп коет анан мен тигинин аркасынан түштүм коолап отурам ул жерден кармадым да ошо басып жыгылып анан бир колун кайрып жатып алган туйлап эле аткан көрсө чөнтөгүндө бычагы бар экен
Урматтын айтымында тегеректеги эл топтолуп милиция келгиче кармалган адамга ачуу менен кол көтөргөндөр болгон
андан кийин ошо элдер келип чогулду биякта чогулуп анан милицияга чабышты анан милициялар келди сокулукка алып кетишти ошо милициялар кичине кыз ураак экен да өтө деле эмас эмес эми
окуяга күбө болгон дагы бир тургун Айдай Шайырбек кызы бул өңдүү жагымсыз көрүнүштөр көп кайталана баштады деп кабатыр
азыр деген мындайлар көбөйүп кетпедиби кечирип койгула кечирип койгула мени таш бараңга алып өлтүрүп койгула деп сүйлөп атты кайра чыгып кетем деп сүйлөп атты бирок ошо мындай карап бирөө тепкенде эме жыгылып калды ошондой орундо шымынын замочкасы ачык койдун мен ошону көрдүм денем өлө жабылып кетти үйдө кызым да бар болчу да мен резко кетип калдым кайра
зордуктоо аракетине кабылган секелектин ата энеси үйүндө жок экен алар менен байланышканыбызда маселени сот чечээрин айтышып маалымат берүүнү каалашкан жок бирок алардын кызынын окуясы жергиликтүү жашоочуларды бир топ кооптондуруп коюптур
жаңы көчүп келдик бала чака тияка бияка чыкканда коркот экенсиз эми кичинекейинедей эле эмени ошентип атканынан даже эшикти илип алып жатабыз коркобуз бала чаканы эч жака чыгарбайбыз бирде мына садик бар садикке гана беришет садиктен кийин эрте келебиз жумуштан кеч келебиз коркобуз
окуя боюнча Чүй облусунун Сокулук райондук милициясы кылмыш ишин козгогон облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосуновдун Азаттык радиосуна билдиришинче 2-июнда иш сотко өттү тергөө маалында 33 жаштагы Жалал Абад облусунун тургуну мас абалда секелекти зордуктоону көздөгөнү аныкталган
3-апрель күнү кечки саат 4-5 чамасында Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө ошол жаш өспүрүмгө зордуктоо аракет кылды деген маалымат келип түшкөн бул боюнча ошо милиция кызматкерлери чыккан учурда кылмышка шектүү жаранды баягы колун таңып байлап жанында бычак бар экени да аныкталган Сокулук районунун тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 28-129 беренеси бул ошо зордуктоо аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп баардык соттук тергөө иш амалдары жыйынтыкталып, экинчи күнү Сокулук районунун сотуна жөнөтүлдү.
Коңшуларынын айтымында учурда зордуктуу аракетинде кабылган секелек катуу коркуп калгандыктан психологиялык жардам алууда. Башкы прокуратура тараткан соңку маалыматка караганда Кыргызстанда былтыр балдарга карата 824 кылмыш жасалса, анын 106 сексуалдык мүнөздүү болгон. Балдарды зордуктоо фактысы боюнча 44 кылмыш иши козголгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык ТВ күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышын аяктайбыз, бирок кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аялзат, адам жана базар түрмөктөрүн камдап койгонбуз. Толкунду которбой туруңуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 6-июндагы берүүлөрдү улантып, Азаттык радиосу жарым саат оодо болмокчу. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда жумушсуздардын расмий саны 192 000 ашуун, алардын 93 000 жакынын ишке жарандуу аялдар түзөт.
Тамак жасашым керек болот. Үйгө чарчап барганым деле. Баары кылышым керек да ошо. Үйү бар, балалар.
Бул темада аялзат түрмөгүндө сөз кылабыз. Ал эми адам жана базар берүүсүндө Кыргызстандагы уюлдук телефон, смартфон жана ар кандай гаджеттер рыногу жөнүндө айтып беребиз.
Биздин рынок чакан жана изилденген эмес. Бирок Samsung, LG, Lenovo сыяктуу чоң компаниялардын өкүлчүлүктөрү бар.
Бул баяндар көтөрдөн мурда жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Амира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Рекс Тиллерсон араб өлкөлөрүнүн пикиргелешмиштиктерди жоюуга чакырды. АКШ мамлекеттик катчысы Катар менен дипломатиялык мамилелерин токтоткон Перс булуңундагы өлкөлөрдү биримдикке чакырып, алардын мындай чечими күтүүсүз болгонун белгиледи. Мамлекеттик катчы тараптар сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, ортодогу пикиргелешмиштиктерди жоюшу керек деп эсептейт. Андан сырткары ал зарыл болсо көйгөйдү чечүүгө жардам берүүгө дагы даяр экенин айтты. Күн мурун Бахрейн, Египет, Сауд Арабиясы жана Бириккен Араб Эмирлиги Катар менен дипломатиялык мамилелерин токтотконун билдиришкен. Кийинчерээк ал чечимге Йемендин расмий бийлиги жана Ливия, Мальдивдин эл аралык коомчулук тарабынан таанылган убактылуу өкмөттөрү да кошулушкан. Бул өлкөлөр Катар, Ислам мамлекети жана Аль-Каида террордук уюмдарын колдоп жатканын жана мындан улам аны менен болгон бардык байланыштарын токтото тургандыктарын билдиришкен. Бүгүн Бишкекте жарандык коом өзгөртүлгөн шайлоо мыйзамдарын талкуулайт. Активисттер шайлоо күрөсүнүн жана шайлоо фондунун көбөйтүлүүсү, саясий партиялар үчүн шайлоо босогосунун жогорулашы, байкоочуларга киргизилген чектөөлөр шайлоочулардын укугун бузат деп эсептешет. Талкууга саясатчылар, жарандык активисттер, оппозиция өкүлдөрү катышат. Ошондой эле президент шайлоого катышууну көздөгөн талапкерлер, Жогорку Кеңештин депутаттары, мыйзам демилгечилери, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү чакырылган. Ашхабадта айрым жарандардын чет өлкөлөргө чыгуусуна уруксат берилбей жатат. Өткөн дем алыш күндөрү Ашхабад аэропортунда бир нече жүргүнчүнүн Дубай жана Стамбулга учуусуна уруксат берилген жок. Өлкөдөн учуп кете албаган түркмөн жарандарынын бири жүргүнчүлөрдүн бардыгында жумушчу жана туристтик визалар болгонун айтты. Анын айтымында андан бери анын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бир канча жолу суракка чакырышкан. Эгер өлкөдөн чыгууга уруксат берилбесе, жаран арыз менен прокуратурага кайрылууга ниеттенүүдө. Маалыматтарга караганда, өлкө аймактарында жашаган жарандар виза алуу үчүн дайыма борборго келүүгө аргасыз. Өз кезегинде бул кошумча убакыт жана материалдык чыгымды талап кылат. Жогорку кеңештин төрагасы мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардан кабар алды. 5-июнь күнү Чыныбай Турсунбеков серебралдык паралишине аутизм менен жабыркаган балдар дарыланып тарбияланып жаткан оберег реабилитациялык борборунун иши менен таанышты. Аталган борбордо учурда 37 бала тарбияланат, анын ичинен 16 күнү түнү ушул борбордо жашайт. Спикер балдарды эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктап, төрөгана резервдик фондунан 100 000 сом тапшырды. Чыныбай Турсунбеков ошондой эле бул күнү Токмок шаарындагы балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо боюнча борбордун ишинен да кабар алды. 100 балага эсептелген бул борбор 50-жылдан бери иштеп келет. Аталган борбордо республиканын бардык аймактарынан келген 4 жашка чейинки балдар кармалат. Афганистанда бүгүн тынчтыкты орнотуу жыйыны өтөт. Кабулда өтүүчү жыйынга 10 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Алардын ичинде АШ, Кытай, Индия, Пакистан жана башка өлкөлөр бар. Жыйындын максаты Афганистанда тынчтык орнотуу үчүн консенсуска жетишүү деп билдирди Афган президентинин маалымат катчысы Шах Хусейн Муртазави. Орусияда синоптиктерге айыппул салуу сунушталды. Өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков гидрометеорологиялык борбордун жооптуу кызматкерлерине аба ырайы тууралуу так жана өз учурунда маалымат бербесе айыппул салууну сунуштады. 29 майда Москвада жана Подмосковьеде катуу шамалда 15 киши өлүп, 200 адам жабыр тарткан, 30 000 бактарак кулап, 2 000 автоунаа жана 250 имаратка зыян келтирилген.
Замира Хожубаева тааныштырды. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтомун сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жумушсуз катары расмий каттоодо тургандардын саны 192 000 ашуун. Алардын 93 000 жакынын ишке жарамдуу курактагы аялдар түзөт. Айрым кыз келиндер жумушсуздуктун айласын таап, жаңы кызматтарды ачууда. Мисалы, Келин на час же Супруга на час деген агенттиктер үй жыйнап, коноктосуп, түрдүү тамак жасап берсе, бала багуучу издегендерге Няня KG сайты жардамчы болуп келүүдө. Кыз келиндер жумушсуздукту кантип жеңип жатышат? Аялзат берүүсүндө бул тема кеңири сөз болмокчу. Анда мен кезекти кесиптешим Канымгүл Элкеевага узатам.
Махабат Бишкектеги Лимпио тазалоочу компаниясында иштейт. Ал атайын чакыруу менен Бишкектеги үйлөрдүн бирин жууп тазалап, шамшырактарды арчып жаткан кези. Жолдошу кара тизменин айынан Москвадан жакында келип убактылуу жумушу жок экен. 4 баланы окутуп, багуу үчүн Махабат мынтип кара күчүнө гана ишенип турган чагы.
Буга барганда деле кылышым керек болот, тамак жасашым керек болот. Үйгө чарчап барганым деле. Баары кылышым керек да ошо. Үйү бар, балалыкка алардын сантуш керек, алардын бир кечеси.
Үй бүлөлүсүңүз сен?
Үй бүлөлүмүн.
Канча балаң бар?
4 балам бар. Ошо да акча аз болсо да жүрдүм, кичине болсо дагы бир жерге болсо да кичине тынчык болуп калсын, кереке жарып кетсин, бирдеме болсо аз болсо. Эми үйдө бош минтип жата берсең да болот да, азыр ушундай болсо балдарым да кичинке. Пока биринчиси биринчи класс окуп атат болсун. Чоңойгучанда дагы тонтуш керек. Азыр мектепке барганда дагы бүт эле мектеп бар, бүт эле акча. Мектепке киргенден баштап эле акча болуп калган.
Мурдачы каякта ушинтип иштедиңер беле?
Мурда мынтип 1-2 жолу барып мындай радиодан карап иштегем. Азыр балдардын үйүндө жумуш жок. Жумушу токтоп атат, күйөөм карап атат, таштык балдарымды. Аже эне бизге акчасы жок такыр отуруп калгачан иштей берген деп.
Кандай экен иш, кыйын беле?
Кээде кыйыныраак болуп калат, кээде оңойлуу болуп калат. Жолман тышкары бергенден кийин менде 200 сом калат. Мен барып келген жол кирем 70 сом болот. Эми 200 сом болсо деле күнүгө үйдө бош жатканда ким бермей эле. Кичине болсо дагы акча да.
Мисалы баягы иш издеп көргөндө кандай жумуштар чыгат экен негизи кыз келиндерге?
Көбүнчө элек самсы сатканга чыгат экен, нан чеккенге чыгат экен, акчалары аз болот экен. 50 самсы сатсаң 300 сом болот экен. Күнүгө 50 самсы өтөп өтпөй, самсың жакшы болсо, кечке кыдырып жүрсөң, ушул ошондойлорго көп киши токтобойт экен да.
Ал эми Тумар Бишкектеги окуу жайлардын биринде сырттан окуйт. Окуусуна баскан турганына үй кызматчысы бала багуучу болуп иштеп акча табат. Жумуштагы кыйынчылыктар, кожойкенин кызматчыга жасаган мамилеси, колунда барлардын айырмачылыгы жана жалпы эле иш издеген учурдагы көрүнүштөр туурасында азаттыкка курган маек учурунда айтып берди.
Офистер жыйнаганы частный домдогуда чакырата болуп калган мойдо 300 генеральный.
Жумасына канча барасыңар? Кайсы кимдер көбүнчө чакырат?
Ушу байлар эле, колунда барлар эле.
Капа алган учурлар болобу? Кедемди иштетип иштетип жакшы төлөбөй койгон?
Жок, кандай учур болду элек. Негизинен кафелерден ошентет да көбүнчөсү. Барганда биринчиден жакшы отношение кылат, ооба сеники чын деп. Андан кийин баштайт сөөнүп, көрүнгөн сөздөрдү угасың, иштей, сага эмне төлөп атам деп. Алган өзгөрдү 300 сом болот. Акчасын бергиси келбейт. Мына обычный кафе эмес, мына столовыйлар деле ошондой да. Иштетип иштетип алып акчаны бербейт, жалдыратып кечке чуркатат. Мисалы деле бир кыз акчасын албай жүрөт, столовойдо иштеп. Билем, биринчи араны маселе билген эмес, мен ооруз менен уялгам жумуштан. Шунтип байлардын аркасын жыйнайм депчи. Биздики элеми, биздики жумушубуз халал эле да. Деп тентип денесин сатып өзүн саткыча. Өз эмгегиңиз менен табат азыр өз маңдай териңиз менен. Агер эмнесин такпайын эми просто. Кыздар көбүнчө денесин сатып калды да мындай жеңил жумушка качып көбүнчө кыздарды көрүп атам мен.
Бир күндө канча жерге арасың?
Мына заказга жараша 3. Мисалы үчүн үйөрсө, эртең менен баштап 3 заказ, жегерде 2 деген ушундай болуп калат.
Негизи кыздарга иштер көбүлө.
Көбүлө просто азыркы менен кебетеңге карап алат, акчасы аз кээрөөнүн, кээрөө жакпайт. Кээрөөнүн жумуш сурап барсаң нормалдуу жооп бербейт. Ушу ар кандай хозяйкалар болот. Берип, бербей кометет да, сүйрөтөт да, жалдыратып мынтип. Берсем, бербесем, типа эмне кылып алат булар дегенде. Мына аз акча колдон кирет да просто. Ошо өмүр бою эле ушинтип жүрөт. Барчылыгы жакшы жерде болот.
Кыйын э, нянька болуп иштеген.
Нянька деген эмесин жараша? Баласын.
Канча жашар бактың эле?
Жети айлык кыз баккам, 3 жашар кызды, анан 1 жаштагы баланы.
Кайсы иш кыйын? Нянька же жыйнаган?
Нянька. Анан баласы эмне болуп кетти, эмне кылысына коркосун да, эмне баласы бирдеме болсо. Апасы эмне дейбет депчи. Кээрлер наглая болуп тапалар. Бир аз кичине колу бир аз тырмаада эмитип сынып калса да, мен баламды эметтиң деп. Няня болуш деген акчамды албай калгам деп апасы нагла бактырып алып бир ай акчаны бербечи. 400 төлөп берчи күнүнө мен ошентип эмете эме кылчумун да. Анан 500 төлөп эле дегенде атат, заводдо уборка эме кылып коем деп бир айда 15 000 кылыпчы. Үйдө жыйнап кой деп тим эле тим болсоң турчунун сени жүрдүпчү да, анан мен басып кеткем эле, мен иштебейм эле мындай кулмайсың депчи. Укчусуң жаман сөздөр дей. Сен көчөдө жүргөндө мен жумушка алгам депчи, андан кийин сен үстү мен болбосом чтоб менин бөлмөм албайт болсун, акчаны сен мен албайт болсун деп.
Кыргызстанда расмий каттоодо турган жумушсуздардын саны 192 200 кишини түзөт. Ишке жарамдуу куракта жумушу жок жүргөн аялдардын саны эркектерге караганда 1.5-2 эсеге көп. Бириккен улуттар уюму акыркы баянында Кыргызстанда үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарамдуу калктын 72% түзөрүн жарыялаган. Ошондой эле аялдар арасында жакырчылыктын деңгээли 2014 жылы 29% болсо, 2015 жылы 32% ашканы да белгиленген. Укук коргоочулар аялдардын иштебегени алардын көз каранды болушун жана зомбулукту шарттап жатканын айтып келишет. Анткени менен жумушсуз кыз келиндер үй кызматчылыкка кеңири тартылууда. Айрымдары коомчулукка зарыл болгон ишкерликтин жаңы түрүн киргизип, үй бүлөсүндө багып жумуш орундарында түзүп жатышат. Алсак келин начас же супруга начас деген агенттиктер үй жыйнап, коноктосуп түрдүү тамак жасап берсе бала багуучу издегендерге няня кейжи сайты жардамчы болуп келет. Мисалы чоң үй бүлөнүн келини Индира Темирканова келин начас агенттигин кантип түзүп калганын айтып берди.
Мен өзүм баягы чоң үй бүлөнүн жалгыз келинимин. Анан мен иштеп, анан баягы үй бүлөмө дагы кызмат кылып кантип жүрүп, анан аябай кыйын эме. Жетишпей калган убакыттар көп болчу эле да. Анан ошол убакта ойлончу элем, баягы акчасын төлөп деле берет элем, ушундай кызмат болсо болот эле, жардам берген депчи. Анан ушундай болуп атат, айтсамбы деп ойлонуп атам деп кесиптешиме айтсам, кесиптешим дароо эле мен ушул инимдин курасын тоскон жатты эле, мен да мына колум бошоп айтат, мага кызматыңды бер дегенинен биринчи кызматыбызды баягы кесиптешиме менен баштаганбыз. Андан кийин жарнама бергенибизде ушундай кызматка муктаждар абдан көп экен да.
Ошентип Индира ишкер айымга айланды. Азыр анын кыздары үй жыйнагандан баштап кыз узатуу, тушоо кесүү, сүннөт тойду уюштуруп, дасторкон жайып, кожойкенин табитине жараша тамак жасап, жыйнап да берип кетет.
Акындай эле баягы биздин кызмат өтөгөн бизге тапшырык берген клиенттердин санын санагамбыз, ушундай 97 болгон. Бул апрель айына болчу да, туруктуулар. Анан клиенттин коноктору болот да. Ошолор 2700 адам экен да коноктору, типа количество гостей, которых мы обслужили. Мисалы биз ачылгандан баштап күз айына ачылгандыктан көбүнчө биздин баягы профиль, биздин тармак баягы той үтөлүү. Бизде баш аягы болуп 24 жакын кызматкер. Поварлар бар, официант кыздар бар, идиш жууган эжекелер бар, жетекчи бар болуп. Биздин клиентура көбүнчө баягы колу тийбейт, кызматта иштегендер, көп иштегендер, бирок өзүнүн колу тийбей, же болбосо балалуу айымдар, кыз келиндери, жаш адамдар. колдонушат бизде көбүнчө.
Заман алдыга жылган сайын үй шартында бала багуучу жана үй кызматчыга суроо талап өстү. Ага жараша андай кызматчылардын катары жергиликтүүлөр эле эмес, чет өлкөлүк иш издөөчүлөр менен да толукталууда. Экинчиден бала багуучулук эң кооптуу жана кымбат төлөнчү кесиптердин катарына кире баштады. Кыргызстанда баласын карап эле эмес, окутуп бир нерсеге үйрөтүп кароо үчүн 10 000 сомдон 300 долларга чейин төлөнөт. Азыркы тапта ишенимдүү бала бакыш же үй иштерин жасоочу адамды табуу оңой эмес. Мына ушундай суроо талаптан улам Чынара Дөөлөтова Няня Кейжи сайтын ачкан. Анда бала багуучу тууралуу маалымат, анын бул багыттагы тажрыйбасы жана алар сураган маяна көрүнүп турат. Чынара айым бала багуучуну тандоодогу ош кыйыштар туурасында оюн бөлүштү.
Мындай жакшы, действительно опытный, профессиональный, балдарды жакшы көргөн, ачык ошондой няня аябай аз да. Вот, ошон үчүн ошондой сайт ачайлы. Как и нам, тяжело, барына тяжело найти няню. Нянялар бар, мындай аябай көп сүйлөгөндө. Кээ бирөөгө ошондой жарашат, а кээ бирөөгө жок, мындай кереги жок дешет. Мындай нянялар аябай строгий бар. Ошондон кээ бирөө коркот. Вот, мындай кереги жок деп, мындай кичине помягче керек деп.
Буга чейин акыйкатчы институту 6 облуста жана тигүү секторунда сурамжылоо жүргүзүп, аялдардын эмгек укуктары корголбой жатканын айтып чыккан. Ага катышкан кыз келиндер начар шартта эмгек келишими жок иштеп жүргөнү, майрам жана дем алыш күндөрү да эс албай ашыкча эмгектенип, бирок аз айлык аларын айтышкан. Аталган мекеменин балдар укугу, үй бүлөлүк зомбулуктан жана гендердик басмырлоодон коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматованын белгилешинче, жакында жогорку кеңеш ушул маселе боюнча акыйкатчынын баяндамасын угат.
Иштей атканда алдын ала келишим түзүп алышыбыз керек. Келишим түзбөсөк жана производственный травма болсо анын төлөнбөй калат, жана отпускной төлөнбөй калат, жана айлыгымды бирде берсе бирде бербей калат деген эмелер каралган да, билет да алар. Азыркы кезде мындай да бизде анча-мынча арыздарыбыз бар да, келип алып айтышат, ушундай келип иштедик элек, анан кийин болсо эмгек акыбызды төлөбөй жатат деп. Жана баардыгы эле сапаттуу болуп эле, билимдүү болуп эле акыйкат аппаратына кайрыла бербейт да, көп деле эмес да, бир 5 чакты 10 чакты ушундай эле. Бирок ар бир арыздын аркасынан билебиз да, чыгып анализдеп эметкенде уже башка анын аркасынан чыгат да көйгөйлөрчү.
Укук коргоочулар Кыргызстанда экономикалык зордук зомбулуктагы күч экенин белгилеп келишет. Алардын белгилешинче, качан аялдар жумуш менен камсыз болуп иштей баштаганда зомбулуктун бул түрү дагы кыскарат деп белгилешет. Ошол себептүү жер жерлерде аялдардын ишкерлигин колдогон долбоорлорду иштеп чыгууну дагы сунуштап келишет. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Кыргызстанда саат 10:16 өтүп жатат. Бир аздан соң биз адам жана базар түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. АКШнын Орландо шаарындагы 5-нчи июнда катышууда 5 киши каза тапты. Бүгүн Бишкекте жарандык активисттер шайлоо тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулашат. Британ полициясы 3-нчи июндагы чабуулга шектүү 2 кишинин аты жөнүн жарыялады. Ашхабадта Борбор Азия өлкөлөрүнүн экологиялык форуму башталды. АКШнын Кытайдагы элчисинин милдетин аткаруучу Дэвид Рэнк кызматтан кетти. Орусияда синоптиктер аба ырайы тууралуу так маалымат бербесе, аларга айыппул салуу сунушталды. Кыргызстанда элдик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү түүгө арналган долбоор ишин жыйынтыктап жатат. Ооганстанда бүгүн тынчтык орнотуу жыйыны өтөт. 5-нчи июнда Кыргызстанда бир катар инсандар мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман күнүңүз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Эми кезекти апталык адам жана базар түрмөгүнө берели. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы уюлдук телефон, смартфон жана ар кандай гаджеттер рыногу жөнүндө кеп кылабыз. Дүйнөдө технологиялар рыногун изилдеген International Data Corporation компаниясынын божомолунда бул тармактагы соода жылдан жылга өсүп, 2021 жылы глобалдык рынокко чыккан смартфондун саны 1,174 миллиардга жетет. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда смартфондордун баасы арзаныраак. Анын себеби эмнеде? Күн сайын жаңырган акыркы үлгүдөгү гаджеттерди кимдер ташып келүүдө? Евразия экономикалык биримдиги бул рынокко кандай таасир этет? Ушул жана башка суроолор камтылган берүүнү кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдады.
Мобилдик телефон жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланып, ал бир гана байланыш каражаты катары пайдаланылбай калды. Жаңылыктарды окуп, социал тармактарда дайыма онлайн болуп, фото, видео тартып, кала берсе адамдын ден соолугун текшерила турган бир топ функциялар бар акылдуу телефондор ар бир адамга жеткиликтүү болуп калды. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттөрдө Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылабыз. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына ылайык, 2011 жылы Кыргызстанда 1000 кишиге 900 уюлдук телефон туура келе турган болсо, 2015 жылы 1000 кишиге 1200 аппарат туура келген. Ал эми бүгүнкү күндө ар бир киши 2ден көтөрүп жүрөт деп коркпой айтсак болот. Мобилдик телефондор соодасында Кыргызстандын рыногун таксандар менен айтууга болбойт. Себеби анализдеп эсептеген эч ким жок. Орусияда чөнтөк телефондордун стандарты боюнча ал өлкөгө кирген аппараттын нускамасы орус тилинде болушу керек деген сыяктуу шарттар камтылган. Ал эми Кыргызстанда уюлдук телефондор үчүн стандарт жок. Себеби дүйнөлүк ири компанияларды Кыргызстандын базары кызыктырбайт. Ошентсе да Бишкекте айрым ири компаниялардын расмий өкүлчүлүктөрү ачылган. Бул тармактагы адис Мансур Токтоналиев мындай:
маленький рынок не исследованный.
Биздин рынок чакан жана изилденген эмес. Бирок Samsung, LG, Lenovo сыяктуу чоң компаниялардын өкүлчүлүктөрү бар. Бирок бизде товарды бейрасмий жол менен алып келген базар жакшы өнүккөн. Мисалы, азыр жаңы чыккан Samsung S8 телефонун атайын өкүлчүлүк алып келди. Ошол эле маалда серый рынок менен алып киргендер бар. Мындай жол менен кирген товар расмий өкүлчүлүктүкүнөн арзан болот. Бирок товарга эч кандай кепилдик жок. Биздин өлкөгө айфондор Apple компаниясынан түз алынып келбейт. Себеби Apple компаниясынын расмий өкүлчүлүгү жок. Айфондор негизинен Бириккен Араб Эмираттарынан келет. Бириккен Араб Эмираттары ири компаниялардан дүңгөн көп өлчөмдө аппарат сатып алышат. Анан ал жактан башка өлкөлөргө үстүнө бир аз акча кошуп таратышат. Бизде өзүнүн атына айфондорду АКШдан буйрутма кылган жеке ишкерлер көп. Анан ал товарларды бул жактан сатышат. Демек биздин аймакка айфондор расмий чыгарылбайт. Андыктан аларга кепилдик жок. Сапаттуу оңдоо, сапаттуу аксессуарларын табуу кыйын.
Көпчүлүк Европа өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда уюлдук телефондор арзан экени айтылат. Чынында баалар канчалык арзан? Маселен, Apple фирмасынын маалымат сактоо көлөмү 128 гигабайт болгон iPhone 7 үлгүсүндөгү телефон Кыргызстандагы интернет магазиндерде 785 АКШ доллары, кыргыз валютасы менен 53771 сом деп турат. Ал эми дал ушул маркадагы телефонду Чехиянын интернет магазиндеринен издесек 23190 крон же 40 сомуна айлантканда 67660 сомду түзөт. Эксперт Мансур Токтоналиев мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Биздеги айрым смартфондордун арзан болуп жатканынын себеби кошумча салыктар жок. Эгерде бардык телефондор ошол компаниянын расмий өкүлчүлүгү аркылуу келсе, баасы жогору болмок. Себеби телефонго кепилдик, кайсы бир мезгилге чейин сапаттуу оңдоо кызматтарынын акысы кошулат. Анан Европада өздөрүнүн кошумча салыктары бар. Ал эми бизде менталитет ушундай болуп калган. Акыркы үлгүдөгү, бирок арзан баадагы товар алгысы келет. Бирок мындай келген телефондорго кепилдик жок, тез бузулат.
Буйрутма менен чет өлкөдөн смартфон, ар кандай гаджеттерди алып келип саткан Мирлан Сатыбеков башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда бул товардын түрүнө бажы төлөмдөр арзан экенин айтат.
Бизде азырынча эң арзан растаможка биздики Кыргызстан боюнча. Башка мамлекеттерде салыштырмалуу Кыргызстанда эң арзанараак растаможка. Арзан болгон үчүн азыр казактар, орустар тигиз Бишкекке алып кетип атпайбы? Бишкекке алып кетишет, растаможка кылышат, а дальше уже алып кете беришет. Кымбат, Казакстанда дагы кымбат, Россияда дагы кымбат. Алардын баасы 1.5 эсе кымбат экен.
Анткен менен Кыргызстанда жылына канча телефон сатылары, канча телефон ташылып келери тууралуу ачык маалымат жок. Ошондой эле бул тармактагы адистер уюлдук телефондор өлкөгө ат кесчилик жолу менен ташылып келерин белгилешет. Маселен, 2016 жылы 21 октябрда Бишкек Манас аэропортунун жолунан iPhone 5S, iPhone 6, Lenovo, Samsung үлгүсүндөгү смартфондор жүктөлүп, Манас бажысынан чыккан 2 фура кармалганы маалым. Анда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы ат кесчилик фактынын негизинде кылмыш ишин козгогон. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылуудабыз. Ал эми дүйнөдөгү технология рыногуна байкоо салып келаткан International Data Corporation компаниясынын маалыматында мындан ары смартфондор соодасы жогорулайт. Маселен, өткөн 2016 жылы 1,147 миллиард дана акылдуу телефон сатылса, 2017 жылы 1,152 миллиард болот деп күтүлүүдө. Башкача айтканда, соода 3% жогорулайт. Буюм тайымдарды онлайн алып сатууга шарт түзгөн жергиликтүү Lalafo сайтынын изилдөөсү боюнча, Кыргызстанда 2016 жылы Samsung жана iPhone телефону көп сатылган. Анткени менен акыркы жылдары өлкө базарына Кытай өндүрүшүнөн чыккан телефондор кирип келди. Алар сапаты менен дүйнөлүк ири компаниялардын аппараттарына атаандаш боло албаса дагы, дизайн баасы жагынан кардарлардын көңүлүн бурууда.
3 жылдан бери уже элдер баягы бар өткөн жок масса, бирок Казакстан өтө өтүп келип. Биринчи негизи Кытайдын телефондорунун ошо эң чоң басымы Lenovo жасады. Андан кийинкисинде уже Xiaomi мындай. Xiaomi Meizu'лар чоң-чоң шакыттарды алып келе жатышат да. Анан Xiaomi менен Meizu бири-бири менен жарышып келе жаткан. Азыркы учурда бирок Meizu бир топ эле жарым арышка дейм, бирок уже бир арышка алдыга жетип кетти да. Булар жөн эле телефондор эмес, полный линейкасын чыгарышты да. Дочерный жанагындай компанияларды кошушуп өзлөрүнө. Буларда азыр Xiaomi'де бир товары бар да. Мисалы жаңы чыгып келаткан мындай динамично өсүп келаткан фирмалардын бири Liecolor да. Liecolor аябай производительность, мощность жагынан күчтүү. Ошол эле учурда баасы аябай арзан да. Liecolor деген брендтер да.
Булар эми Кытайдан силерге түз келет да Кыргызстанга.
Кытайдан түз келгени бар, Дубайдан келет, ар кандай жолдору бар да алардыкы. Дубайдан, Дубай аркылуу келгендери көбүнчө европеец деп коет, Европа өлкөсүнө арналат. Азияттар бул жактан келет уже бизге да.
Деди Кытай өндүрүшүнөн чыккан телефондорду саткан Мурат аттуу соодагер. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылуудабыз. Кыргызстанда колдонулган смартфондор же эл ичинде айтылган бушный телефондорду саткан онлайн базар жакшы өнүгүү элек. Андыктан кадимки жайма базарлар арбын. Бишкек шаарынын ири соода борборлорунун бүтүндөй бир бөлүгүн ушундай базарлар ээлейт.
6 канча алды?
6 17 деди.
Бул Бишкектеги ири соода борборлорунун бири Сумдун жер төлөсүндөгү колдонулган телефондор сатылган базар. Кыжыгы жетишип соодалашкан аларма менен сатарман. Бул базардын кардары көп. Текчеде жыкчыйма тизилген телефон, акыркы үлгүдөгү гаджеттер. Кала берсе жаңы эле чыккан Samsung S8 телефону дагы экинчи ээсин күтүп турат. Бул базарда 10 жылдан бери иштеген Руслан телефондор тизилген чакан текче. Орун үчүн 15 000 сом ижара акы төлөйт. Ал заводдон чыккан каптамасы, документтери жок уюлдук телефондорду сатып жатат.
Көбүнчө бизде сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөн да. Ошого көбү ошол эле маркадагыны, мисалы iPhone 7ни 200-300 төмөн баада ала алат да. А бул жерге Кореядан же колдонулган буюмду көп өнүккөн өлкөлөрдө албайт да. А ошолорду бияка алып келет. Америкадан да келет.
Колдонулганбы?
Колдонулган. Ошондой каналдар бар экен, мындай черный канал деп коебу, ошондой каналдар бар экен, ал жактан келет, запчасть болуп келет, ар кандай жол менен келет.
Ошол колдонулган телефондордон?
Колдонулган телефондор.
Жанарактан кардар менен соодалашып жаткан Максат аттуу шедиги дагы кепке кошулду.
Эми айырмасы без коробка да, без коробка бир аз колдонулган сарабиналары менен да. А так состояниясы эми подмасла состояние болот, без короб, наушник зарядки жок. Ошончо 500 сом примерно сатабыз да, 500 сом болсо сатабыз.
500 сомдон канча сомго чейин кошосуна?
500 сомдон 1000 сомго чейин кошосуз, кымбат акчасына жараша да. Кымбат телефонго мисалы үчүн 10 000 сомго телефон алсаң бир ага бир 500 сом кошпойсуң да, 10 000 сом алсаң бир 2 күндө өтүп кетпейт да, бир айда же 10 күндө же бир 2 күндө өтүп кетчү мүмкүн ар кандай да. Ошончо аларга бир 1000 сом кошулуп калат. Бушный телефондор адамдардан эле келет, эски бушный телефон сатышат, жаңысын или андан жакшыраак телефон кылып үстүнө кошот.
Шаар тургуну Нурмат өзү буга чейин колдонуп жүргөн телефонун сатып, башка аппарат карап жүргөн экен.
Мындай айфон алгысы келгендер көп да, каражат жетпей, может бууга эле каражат жетип элдер менен калбайын деп элечи.
Сиздер да ошондой болуп атат да?
Ооба, жаңы алыш үчүн ага ал почти эки эсе кымбат болот го. Буну алсаң ишенчтүү иштеп алсаң эле болот башка. Жакшы иштеген уже канча жылдан бери алып жүрөбүз, жаңы телефон алып көрөлүк.
Айрым жергиликтүү адистер Евразия экономикалык биримдиги келечекте бул рынокко дагы таасир этиши мүмкүндүгүн белгилешет. Балким биримдиктин эрежелерине ылайык бул товарга бажы төлөмдөрү көтөрүлөт. балким ири компаниялардын Орусиядагы өкүлчүлүктөрү кураган аппараттары каптайт. Кыскасы, Евразия экономикалык биримдигинин сырттан кирген смартфон, мобилдик телефон. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-июндагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта туруңуз.